već postaje tradicija da se ovdje drže prilično komplikovana predavanja. Ja stvarno ne želim nikoga da mučim, ali izgleda da postoji potreba za ovakvim predavanjem. Evo, teškoća od samog početka. Ja sam stavio naslov, danas sam dotrčao sa posla, kući stavio, izabrao sam ovakav naslov večerašnjeg predavanja, propovedi, ne znam kako da nazovem. Opasnosti naturalizma ili izvesnost teizma? Prilično, težak naslov. Opasnosti naturalizma ili izvesnost teizma? Evo, neki već klimaju glavom, uspeli su da shvate o čemu se radi. Znate, vrlo je bitno da razumemo problem, jer ako razumemo problem, onda ćemo i shvatiti značaj nekog predavanja. Ako mi ne razumemo da postoji neki problem, mi onda nećemo ni shvatiti značaj jednog predavanja, već će to tako proći pokraj naše glave i kada ćemo, izgubili smo ovdje vrijeme. Džaba smo došli, kad čujemo da Milorad Kojić bude držao sljedeće predavanje, nećemo onda ni doći. Dobro. Možda da objasnimo prvo ova dva termina. Šta je to naturalizam? To je jedan naučni pravac koji otprilike uči, vrlo, vrlo jednostavno rečeno i sažeto, koji uči da iznad postojećeg univerzuma ne postoji ništa drugo. Niti je išta drugo potrebno da bi se objasnili fenomeni u ovom univerzumu. Dakle, svi procesi, sve relacije, sva zbivanja i sva stanja u ovom univerzumu objašnjiva su sama sobom. Dakle, mi nemamo potrebu niti da koristimo neku metodologiju, niti neku terminologiju da bi objasnili procese koji se dešavaju u ovom našem svijetu, van onih procesa i van onih termina koje koristimo u običnom ljudskom životu. Dakle, nema potrebe za nečim nadprirodnim, nema potrebe za nečim što je van ovog našeg postojećeg univerzuma. Čak i pristalice naturalizma tvrde da naučna metodologija koju mi koristimo za izučavanje prostih fenomena koje srećemo u ovome svijetu, može da nam posluži na svim, apsolutno svim područjima. Nauka je sposobna da riješi sve probleme. A ako postoji neki problem koji nauka ne može da riješi, to i nije pravi problem, to je neki pseudoproblem. Ili nije dostojan naučnog bavljenja. Nije čak dostojan, rekli bi oni, ni čovjekovog uma. Tako da naturalistička nauka podjednako pretenduje, mada oni isto kažu da je sadašnjost privilegovana, ali dostupna je i prošlost, dostupna je i budućnost. A šta je to teizam? Teizam je učenje ili shvatanje da ovaj svijet ima svoj uzrok u Bogu. Da je Bog stvoritelj ovoga svijeta, prosto rečeno. Što se malo stručnije kaže, teizam je kauzalni monizam. Dakle, postoji neki jedinstveni uzrok ovoga svijeta, a to je Bog. On je odvojen od ovoga svijeta, ali se on meša u ovaj svijet. On, recimo, meša se u ovaj svijet tako što ovaj svijet održa. Dobro, vjerojatno iz ovih objašnjenja ne možete da vidite sad odmah u čemu je konflikt. Ja bih vam pročitao iz knjige Lešeka Kolakovskog, Religija, na 112. strani, mogli bi od 111. strane, jedan dijalog između jednog teiste i jednog naturalista. I slušajte taj dijalog. Radi se o onome što su malo prerekli, o kriterijima koji važe u tim prirodnim naukama i koji se koriste kao moćni za objašnjenje celokupne stvarnosti. I sad on kaže teista, ali šta me može ubediti da su kriterijumi koji se primjenjuju u modernom naučnom istraživanju u isto vrijeme i kriterijumi za razlikovanje onog što ima od onoga što nema saznaju vrijednost? A kamoli za razlikovanje onoga što jeste od onoga što nije smisleno? E, na to odgovara naturalista. Na to je lako odgovoriti. Naučni metod može predvidjeti šta će se dogoditi. Naprimjer, ako upotrebim precizno definisanu silu, da bacim precizno definisano telo, pri precizno definisanim gravitacionim uslovima, ja mogu proračunati značajne činioce i dokazati tačnost predviđanja. Ja mogu opisati kako je živa ćelija sposobna da se reprodukuje, mogu predvidjeti kako će se desiti promračenje sunca i mogu ti reći kakve su ti šanse da dobiješ za kockarskim stolom. Naravno, metodi su u nekim oblastima pouzdani, a u nekim drugim manje pouzdani, ali mi znamo zašto je to tako. Ali uslovi naučnog postignuća dovoljno su jasni, uprkos svim filozofskim raspravama o proverljivosti i opovrgljivosti. Ti ne možeš upotrebiti svoju upućenost u božanske stvari na isti način da predvidiš, sagradiš, proračunaš ili objasniš. Najveličanstveniji hramovi su sagrađeni na osnovu inženjerovih proračuna, ne na njegovim molitvama, u protivnom oni nikada ne bi bili sagrađeni ili bi se sušili. Na tu primjedbu naturalista slušajte šta odgovara teista. Ti si sasvim promašio poentu, vernikov je odgovor. Niko ne pretenduje na to da vera može da zameni naučno saznanje. Ili da se čovjek umjesto rada može pomoliti i dobiti isti ishod. Zaista, hrišćanstvo je eksplicitno zabranilo ovu vrstu obmane. Moje je pitanje bilo, na osnovu čega ti tvrdiš, a jasno je da to činiš, da je ono što znamo ograničeno na ono što možemo opravdati uz pomoć metoda usvojenih u modernoj nauci, koliko god ih precizno ili neprecizno definisali. A onda naturalista odgovara. Upravo na osnovu toga što naučni metod potvrđuje da su pouzdani u predviđanju događaja i mogu se praktično primijeniti sa znatnim uspjehom na šta religiozna vjerovanja ne mogu da pretenduju. Mi se vrtimo u krugu, odgovara sad teista. Ja pitam, odakle potiče ovaj pojam saznanja i saznanje vrijednosti? Na osnovu čega je isključeno ono saznanje koje ne može da izađe u susret tim zahtjevima? I sad naturalista kaže, možemo i nemati krajnje razloge, ali vidimo da svako na kraju može biti uveren u istinu u nauci zato što je postignuto široko slaganje u pogledu kriterijuma važenja. To nije slučaj u stvarima religije. Ti me ne možeš ubediti da prihvatim tvoja vjerovanja, ali mi možemo uveriti jedan drugoga u pitanjima koja su pristupačna rješenju naučnim metodama. Da, kaže sada teista, ali ti me ne možeš ubediti u svoju temeljnu premisu isključivog prava koje imaju tvoji kriterijumi da definišu šta je sve saznanje. Tada se sve svodi na mišljenje većine ili na konsenzus omnium. Dakle, na konsenzus većine. Verovatno ste osjetili iz ovog dijaloga, ovo je naravno izmišljeni dijalog, osjetili ste u čemu je problem. Problem je u kriterijumima i postoji jedan specifičan problem gdje se većina i saglasnost većine uzima kao kriterijum istinitosti. Vidite kako vjerujući čovjek uvijek pita po čemu je obavezno da kriterijumi koji važe u tvojoj nauci će da budu uvijek ovaj istiniti. Da li je ovo interesantna tema? Neki klimaju da jeste, možda i za neke i nije. A ja ću se pokušati da to nekako se napravim i pretočim u što je moguće jednostavniji jezik i što je moguće životniju situaciju da bismo razumjeli problem. Postoje neki problemi koji su vezani za razmišljanje ljudi 20. vijeka. Ljudi 20. vijeka razmišljaju na jedan specifičan način. To je počelo i pre, ali u 20. vijeku je naročito izražen. Apostol Petar je opisao taj način razmišljanja i mi možemo da pogledamo u drugoj sabornoj poslanici svetoga apostola Petra, u trećoj glavi. Dakle, treća glava, druge poslanice Petrove, od trećeg stiha. I ovo znajte napred, da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim željama i govoriti, gdje je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci pomreše, sve stoji tako od postanja stvorenja. Početka stvorenja. Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila od pre i zemlja iz vode i usred vode Božjom reči. Zato tadašnji svet bi vodom potopljen i pogibe. A sadašnje nebesa i zemlja tom istom rečju zadržana su te se čuvaju za dan strašnog suda i pogibli bezakonih ljudi. U ovih nekoliko stihova apostol Petar govori da će se u posljednje vrijeme, i on kaže u trećem stihu, a ovo znajte da će naprijed, u posljednje dane ili u posljednje vrijeme doći rugači koji će živjeti po svojim željama. Dakle, apostol Petar otprilike kaže da će sami rugači svojim ruganjem na neki način biti znak ili svjedočanstvo za blizinu onoga čemu se rugaju. Dakle, to je jedna vrsta rugača koja se ruga Kristovom dolasku, a Biblija otprilike kaže, baš ti rugači koji se rugaju Kristovom dolasku jesu na neki način potvrda blizine onome čemu se rugaju. Međutim, ovdje nije rečeno pojavit će se neki rugač. Eto tako, pojavit će se neki rugač koji će biti znak posljedica. Nego se apostol Petar potrudio da tačno definiše kategoriju tih rugača. Oni imaju tačno definisane osobine. Koje su to osobine tih rugača? Pa možemo da ih pogledamo. Možemo da čitamo onako kako je apostol Petar iznio, ali ja bih želio da možda napravimo neki drugi red. Recimo, možemo početi od ovoga. Oni negiraju stvaranje. Dakle, ti rugači, pazite, jedna od njihovih karakteristika jeste da oni negiraju Božji stvaralački akt ili Božji stvaralački čin. Ne vjeruju da je svijet stvoren. Gdje to nalazimo? To nalazimo u 15. stihu. Onda, sljedeće što oni isto ne vjeruju, negiraju univerzalnu katastrofu. Oni negiraju činjenicu da je na ovoj planeti Zemlji desila se jedna univerzalna katastrofa ili potop. Čitamo to u 6. stihu, jer tadašnji svijet bio je vodom potopljen i poginuo je. Onda kraj svijeta ne ulazi u okvire njihovog razmišljenja. Dakle, kraj svijeta ne može da se spakuje u okvire njihovog razmišljenja, oni ne vjeruju da će ikada doći kraj ovome svijetu. Dalje, pojavit će se na kraju vremena. Onda u trećem stihu vidimo da on će živjeti po svojim željama. Dakle, to su ljudi kojima nedostaje neka duhovna dimenzija, nego eto žive po svojim željama. Onda ima jedna posebna karakteristika ovih rugača, a to je da se oni drže uniformizma. Jer oni kažu da je sve isto od kad su pomrli oci, sve stoji tako. Dakle, oni vjeruju da kroz generacije ništa se novo ne dešava, sve je isto iz generacije u generaciju. Dakle, oni se drže nekog uniformističkog vjerovanja ili uniformističkog pristupa. Imamo nekoliko dakle, kriterijuma na osnovu kojih možemo da definišemo ove rugače. Neki misle da su to evolucionisti. Jer oni ne vjeruju u stvaranje svijeta, oni ne vjeruju u univerzalnu katastrofu, dakle u potop. Zato je za njih geološki stup predstavlja dokaz da je ova planeta, naša planeta Zemlja, barem Zemljina kora, vrlo, vrlo stara. Oni ne vjeruju da će doći neki kraj. Vjeruju taj uniformistički princip, znači tu konstantnu promjenjivost u prirodi, žive po svojim željama, pojavit će se na kraju vremena i tako dalje. Neki vjeruju da su to evolucionisti. Međutim, ja bih to proširio. Ja bih rekao da su to svi naturalisti. Ne moraju to biti eksplicitno evolucionisti, kao su svi naturalisti, dakle svi ljudi koji vjeruju ono što smo malo pre na kraju, na početku rekli. Ono što je karakteristično za njihova vjerovanja jeste da oni ne vjeruju u katastrofu. Oni ne vjeruju da je nekada bila katastrofa na ovoj našoj planeti Zemlji. Ima nešto što je isto vezano za naturalizam, što je više primjereno svakidašnjem životu i filozofiji, nekoj bazičnoj filozofiji ili filozofiji svakodnevnog života. A na neki način to je isto odraz te uniformističke ili naturalističke filozofije života. Možemo da to pročitamo u Lukinom evanđelju. Da vidite kako se to može da odrazi na ljudski život, na običan ljudski život, na svakodnevni ljudski život. U 12. glavi, u 19. stihu. Radi se o jednom naturalisti koji ima jedan hedonistički pristup svome životu i on kaže ovako: I kazaću duši svojoj, dušo, imaš mnogo imanja na mnogo godina, počiva, jedi, pi, veseli se. Dakle, jedna filozofska ili naučna koncepcija naturalizma rađa poseban pogled na ljudski život. A koji je to? Da je nama dat životni potencijal koji nam omogućuje da mi živimo određeni broj godina. Mi steknemo određeno blago i ovaj čovjek je stekao određeno blago i sad kaže, dušo moja, dato ti je dosta godina, jedi, pi, veseli se. Dakle, takva životna filozofija rađa i određeni modus života, praktičnog života, a to je taj modus, jedi, pi, veseli se. Dakle, naturalizam ne smatra da je ljudski život neki dar nekoga, recimo Boga, nego eto tako, rodili smo se, došli smo na život, pa kad smo se već rodili treba i da proživimo. Dakle, oni ne smatraju da ovaj naš životni potencijal zavisi od nekoga i da svaki otkucaj našeg srca u stvari zavisi od božanskog bića i da mi eto sad ovog trenutka možemo prestati da živimo. Ne, nego držimo se mi uniformističkog pristupa, vidjeli smo mi da su toliko naši stari živjeli i mi ćemo živjeti, obezbedio sam ja sebi blago, prestoji mi još puno godina i sada mi prestoji samo da jedem, pijem i veselim se. Sad ćemo se za trenutak malo vratiti ovaj, na ono što smo čitali u onom dijalogu između naturalista i teista. Vidjeli ste da su oni u svome dijalogu na kraju došli na taj konsenzus omnium, dakle saglasnost većine. E, ovdje ima jedan problem što se tiče religije. A koji je to problem? Nećete vjerovati, isto se i u području religije kod mnogih ljudi traži se saglasnost većine. Imate ljude koji čine prve religiozne korake i oni otvaraju Bibliju, pa čitaju pojedina poglavlja i onda oni vide traži Bog jedno, traži Bog drugo, traži Bog treće. I onda oni dolaze u sukob sa opšte važećim mišljenjem u svojoj okolini, pa odu kod recimo nekog religioznog autoriteta, nekog sveštenika, nekog teologa, pa se onda raspitaju, pa kažu ja sam pročitao, a vidite ljudi žive drugačije. Recimo taj religiozni autoritet kaže sve ovo može, sve ovo treba, ali to nije važno. I onda odete kod drugoga, drugi kažu da, sve ovo drugo jest važno, ali ovo što mi ne držimo, to nije važno. I tako vi idete kod jednih, kod drugih, kod trećih i kada bi vi na neki način sumirali sve to što oni kažu da nije važno, pojedini od njih, vi biste dobili da jedan veliki deo, ne znam, to bi mogao, kad bi neko napravio eksperiment, mogao bi tačno da vidi koliki bi deo Biblije bio odbačen. Jedni odbacili subotu, jedni cela Biblija. A dobro, kad bi konsultovali i ateiste, onda bi vjerovatno i cijela Biblija bila obačena. Ali sam je sada bitno, dakle, da kad konsultujemo religiozne autoritete, dakle, kad ne vjerujemo dovoljno svome prodoru u biblijske istine, nego hoćemo da konsultujemo religiozne autoritete, onda mi vidimo, a recimo istino ljubivi smo ljudi i hoćemo da se držimo istina, onda istino ljubiv čovjek nalazi se u velikoj ovaj neprilici. Još se pojave ljudi, ja sam imao takvo iskustvo, meni su to recimo moji rođaci govorili, kaže kako Milorade, kako ti baš da ti otkriješ tu istinu? Nije moguće, kažu oni, nije moguće da se eto tebi Bog javi, zašto se nije javio našem patrijarhu, zašto se nije javio toliko učenim ljudima. Recimo ja kad sam upoznao istinu, bio sam srednjoškolac. I oni meni kažu, kako je to moguće da eto tebi, pa imamo tako velikih ljudi u našem društvu, i kako sad ti odjednom da ti budeš pametniji od svih tih ljudi i da ti baš otkriješ da je to istina. Vjerovatno ste i vi sreli takvu argumentaciju. To je taj konsenzus obni, to je ta opšta saglasnost koja se zahtjeva čak i na religijskom polju. I onda se navode, argumentacija čak ide i dalje. I kaže, pa vidiš ti, da naša tradicija ili naša crkva ima toliki istorijski kontinuitet. 15 vekova istorijskog kontinuiteta. Pa znaš li ti šta znači istorijski kontinuitet? I sad pojavili se eto jedna grupica, jedna šaka verujućih, mali broj, jedna mikroskopska grupa u odnosu na toliki naš svet, koja sad tvrdi da su oni u pravu. Gde to može biti kad ovde iza nas stoji jedan istorijski kontinuitet, pa tolike titule, tolike zadužbine, tolike katedrale, sjaj, sila, bogatstvo i svetovna moć čak. I kako sad može biti da jedna mala grupa bude na strani istine? Odmah da kažemo da istorijski kontinuitet ništa ne znači. Zašto? Ptolomejeva teorija sveta je imala dugi istorijski kontinuitet. Došao je dan kad je pokazao da ona nije tačna. Istorijski kontinuitet jedne ideje nije nikakva garancija da je ta ideja istinita. Da navedemo, recimo, pre se u biologiji vezorovalo da mozak služi za rashlađivanje krvi. I onda ljudi pipnu se za glavu i vide vrućenje glava i oni su mislili da im mozak služi za rashlađivanje krvi. Ta ideja je imala neki istorijski kontinuitet, verovalo se u to. Pokazalo se da nije istinita. Postoje brojne ideje za koje su imale istorijski kontinuitet, kraći ili duži, za koje je naučno istraživanje pokazalo da nisu ispravne. Dakle, argument istorijskog kontinuiteta nije nikakav argument. Nije argument koji po logičkoj nužnosti znači obaveznu istinitost neke ideje. Misao, ja sam na prošlom predavanju napomenuo kad smo govorili o znanju i veri. Misao, pogrešna misao, da istina mora stajati na strani većine, nije tačna ni u oblasti nauke. Ja sam naveo primjer recimo sa tom poznatom naučnicom Barbarom McClinton, koja je pronašla skačuće gene. Kad se ona prvi put pojavila i rekla da postoje skačući gen, ove naučnici su se grohotom nasmijali. Ona je muke mučila da bi progurala svoju ideju. Nazivali se i pogrdnim imenima i tako dalje. Ali njena ideja je triumfovala. Uvijek je tako. Postoji neki mali broj naučnika, zaista mali broj naučnika, koji isprednjači, koji je toliko inventivan i toliko produktivan intelekt, da on isprednjači ispred opšte važećih teorija i bude sam i bude odbačen od naučne javnosti, međutim on posle doživi burnu satisfakciju. Jer se pokaže da je bio u pravu. Dakle, jedna jedina ličnost može da stoji nasuprot ogromnog mnoštva. Kad se Edison, ovo je sad interesantno, kad se Edison pojavio i doneo svoj pronalazak sijalicu, da prijavi u patentnom zavodu. Službenik u patentnom zavodu mu je rekao, kaže, ne, to je nemoguće. Kaže, sve što je imalo da se pronađe, na više nema pronalazaka. Zamislite, ljudi su mislili da malo je krenula ta industrijska revolucija, malo je tehnika uznapredovala i ljudi su mislili, sve je pronađeno, nema šta više da se pronalazi. I onda kad se Edison pojavio sa novim svojim pronalaskom, ovaj čovjek rekao, ne. Kaže, to je nemoguće. Sve što je imalo da se pronađe, je pronađeno. I postoje brojni primjeri gdje su se pojedine ličnosti odupirale opšte važećem mišljenju. I ako bi se sada povodili za tim kriterijom opšte važećeg mišljenja, verujte da to ne bi bilo, da to ne bi bilo dobro. Da povežemo sada ovo što smo do sada govorili u malo koherentniju sliku, koristeći jedan primjer iz prošlosti, a koji je naveo apostol Petar. Dakle, ti ljudi ne veruju da je bila opšta katastrofa, da je bio potop. E, Vi znate da je biblijski potop obuhvatio celu našu planetu i da je, uništio sve na njoj. Ali nije uništio osmoro koji su imali poseban stav u svome životu. Koji su oni imali stav? Možemo da nađemo to u Jevrejima poslanici u 11. glavi. Da vidite kako se razlikuju ljudi koji drugačije misle. U 11. glavi Jevrejima poslanice, u 7. stihu čitamo o Noju. Verom Noje primiši zapovest i pobojavši se onoga što još ne vide, načini kovčeg za spasenje doma svojega kojim osudi sav svet i posta nasljednik pravde po veri. Sad ćemo da analiziramo malo pretpotopnu situaciju. Ja sam više puta pričao o pretpotopnom svijetu. Ali sada ćemo, znači, pretpotopni svijet da nekako razmatramo u okvirima ovoga što smo do sada pričali. Sigurno je da je u Noevo vrijeme su sigurno postojali ljudi koje mi danas nazivamo naturalistima. I sigurno su postojali vjerujući ljudi koji su vjerovali da postoji Bog koji je stvorio svijet. Znači, sigurno je da su postojale dve grupe ljudi. I zamislite kakav jedan, barem iz ove druge grupe, bio je Noe. Znači, on je primio zapovest, dakle, on je primio neko saznanje do kojeg se ne dolazi običnim ljudskim iskustvom. On je od Boga primio zapovest da gradi kovčeg. Noe je bio izuzetna ličnost, on je bio religiozan, međutim, on je gradio kovčeg. Dakle, njegova vera je imala dela, odmah se vidjela u delima. Jer mi smo jedno vrijeme imali jednu popularnu devizu koja je otprilike glasila: ti treba da veruješ u svome srcu. Kad dođeš kući ti veruj. A dok si u društvu, ti se ponašaj kako društvo živi, kako društvo radi, ti veruj u svome srcu. Vidite, Noe nije vjerovao u svome srcu. On je gradio kovčeg. Sada Noe gradi kovčeg. I naravno tu su prirodnjaci koji dolaze i gledaju taj kovčeg koji se gradi. I možete sada da zamislite tu situaciju. Noe je vernik, oko njega bezakonici. Biblija tačno kaže da su oni bili bezakonici. I oni dolaze i gledaju šta to Noe radi. Sad možete misliti nekog evolucionista koji pita: izvini Noe, ja imam puno poštovanja prema tebi, ali hoćeš ti meni da kažeš šta ti praviš? Mi nismo nikad vidjeli takav objekat. I onda Noe njima objašnjava. Ljudi, ovaj ustaljeni tok koji važi na ovoj našoj planeti i Zemlji će se jednoga dana prekinuti. naivni Noe. Pa naša nauka jasno kaže da se sve dešava po jednom ustaljenom redu, po jednom ustaljenom principu. A dobro, a šta će se desiti, kako će se ovom prekinuti? Pa jednoga dana će sa neba pasti kiša. I to će pasti takva kiša da će preplaviti celokupnu zemlju. Oni su se vjerojatno čudili: ovaj čovjek ili nije normalan, ili je neki religiozni fanatik, ili je ostario. Nešto sa njim nije u redu. Zašto? Zato što su oni konsultovali nauku. Recimo, aj ne moraju to biti naučnici koji su bili kod Noja, nego su to bili obični ljudi. Koji su se možda i rekli. Postoji i takva kategorija koja čuje biblijsku objavu i onda se možda malo zabrine, ali da ja prelistam naučnu literaturu da vidim šta kaže naučna literatura. Jer nauka je nešto što je pouzdano. U svim današnjim diskusijama uvijek se konsultuju naučnici. Sjećate se pre onog erupcije, onog vulkana u Kolumbiji, šta se desilo? Zašto je izginulo, koliko, 20.000 ljudi je izginulo, baš zato što su konsultovali nauku. Jer krater je pustio malo dima i lave, što je bilo upozorenje da će vulkan proraditi. Međutim, ljudi su konstatovali, da čujemo šta kažu naučnici, su rekli: ovaj vulkan nije radio 400 godina, on neće proraditi, samo vi budite mirni. I jedne noći kad su svi spavali, buknula je lava i toliki životi su otišli. Ali vratimo se sad da upet potopni svijet. Recimo da su to ljudi koji eto sad čitaju da vide šta kažu naučni časopisi. Pazite, ovo su sve paralele. Isus je rekao da će tako biti, da će tako biti u vrijeme njegovog dolaska. Dakle, ljudi vole da vide šta to njihov idol nauka kaže. I stvarno, kad oni pogledaju šta naučnici kažu, oni kažu da kiša ne može uopšte da pada na pretpotopnom svijetu. Da li su oni rekli istinu? Jesu. Ne može kiša da pada. Zašto ne može kiša da pada? Pa kaže, mi znamo da Zemlja ima vodeni omotač, na planeti Zemlji je ujednačena klima. Čim je ujednačena klima, nema velikih temperaturnih razlika između globalnih oblasti na planeti Zemlji, nema duvanja vetrova, čim nema duvanja, prašina ne može da se diže u gornje slojeve. Ako bi se vodena para i digla u gornje slojeve, ne bi mogla da se kondenzuje. Čim nema kondenzacije vodene pare, nema ni jedne jedine kapi kiše. To što priča taj Noe, nema to veze sa naukom. To je jedan religijski fanatik koji je utuvio nešto u svoju glavu. De je njemu Bog da se javi? Što se nije javio nama naučnicima? Pa mi bi lakše razumjeli tu poruku od božanskog bića. Otkud baš njemu da se javi? Vidite, on ne zna ni da kiša ne može da pada na ovoj našoj planeti Zemlji. I ovdje smo sada došli do ključnog momenta. Naturalizam jeste tačan samo donekle. Samo dotle dok operiše, dok mi kažemo sa sekundarnim uzrocima. Sa uzrocima koji vladaju ovdje na ovoj našoj planeti. Ali naturalizam previđa jednu veliku činjenicu, zato sam ja stavio naslov, opasnost naturalizma. Dakle, on previđa činjenicu da postoji primarni uzrok koji je moćniji, jači, veći od svih ovih uzroka koji vladaju na našoj planeti. I pretpotopni ljudi pretpotopnog svijeta su donekle pravilno rezonovali, ali su zaboravili, zato što ih je zaslepila njihova životna filozofija, oni su zaboravili da postoji jedan veći uzrok koji je jači od svih ovih sekundarnih uzroka koji vladaju na našoj planeti. To je katastrofa. Znači, vi možete, vaš mozak, vaša naučna metodologija može fantastično da radi, jer da objasnite mnoge fenomene. Ali ako zaboravite da postoji Bog kao prvi uzrok, vi možete da budete na katastrofalnoj poziciji. I šta se desilo? Oni su mislili da nijedna kišna kap ne može da padne, ali ih je Bog opet upozorio tako što je uticalo na životinje da uđu u taj brod. I zamislite, vi sad posmatraju ljudi kako životinje ulaze u brod. I stvarno deluje čudno. Znate, postoje neki fenomeni koji nas začuđavaju. Međutim, skeptik će uvek smatrati da je logičnije neko objašnjenje povjerovat noći nego uvesti Boga kao objašnjenje. On će uvijek smatrati da je, makoliko vjerovatnoća takvog događaja bila mala, jedan okoreli skeptik će uvijek smatrati da je to pametnije nego da uvede Boga kao objašnjenje jednog fenomena. I sada, ušle su životinje, ljudi oko pitaju šta to znači. Ma eto, dešava se tako, osjetljene su možda toplije unutra ili... Ko zna kako su možda objašnjenje na vjeru? I 7 dana stoji otvoren kovčeg. To je bio jedini put, jedini način da se ljudi iz pretpotopnog svijeta spasu i da pređu u novi svijet, u poslepotopni svijet ili poslepotopnu istoriju. Tako je i crkva, brod. Crkva je brod koji ima otvorena vrata, gdje neki ulaze. I to je veliko čudo. Čudo novorođenja. Obraćenja, da ljudska bića se menjaju. Kao što su te životinje čudom ušle u Noevu barku, tako čudom jedan grešnik prilazi Bogu. To čudi okolinu, ali on ima i neko svoje objašnjenje. Ili ostario, ako je star, Ili, to je neka kompenzacija, nije uspio na drugom području, pa eto sada želi da se afirmiše u crkvi i tako dalje. Uvijek imaju neko ljudi objašnjenje. Ali kažem, kao što je Noeva barka bila sredstvo, način, mogućnost da se ljudi spasu, pređu ispred prepotopnog svijeta u poslepotopni svijet, tako kroz crkvu, taj brod spasenja koji je Bog ostavio otvoren. 7 dana je bio otvoren. 7. dana je zatvoren. Kad je pala prva kišna kap na ovu našu planetu Zemlju. Mi ne možemo to doživjeti. Zamislite da vi živite u prepotopnom svijetu gdje je samo rosa. Digne se malo vodena para i zbog te dnevno noćne razlike u temperaturi pojavi se samo rosa. I zamislite kad je prva kišna kap pogodila nekog čovjeka. To je bilo kao da ga je grom pogodio. Svima je bilo jasno. Svima je bilo jasno, ali bilo je gotovo. Prestala su ruganje, koja su sigurno bila intenzivna. Možete misliti, Noe i njegovi sinovi, njegova deca unutra, sunce prži napolju, nema nigdje oblaka. Oni ne znaju ni šta je istinski oblak. Nema odakle kiša da pada. Možda su i lupali po onom brodu i vikali, Noe, izlazite napolje, sunce sija. Izlazite napolje, nemojte čamati u tom brodu. Napolju sunce sija, napolju je život. Ako si ti ostareo, pusti barem tu decu neka žive. Zašto si ih zarobio tolikim svojim religioznim fanatizmom? Pusti decu neka žive. Zašto da čamaju unutra? Da, još mučiš i životinje. Trebalo je to izdržati. Zar vi ne čujete i danas tako? Pa pustite mlade, neka žive. Religija je rezervisana za stare bake i stare deke i tako dalje. Nemojte propadati. Osvestite se. Treba živjeti realnim životom. Nemojte se uljuljtati u neke iluzije. Živite konkretnim životom. Međutim, kad je pala prva kišna kap, sve je bilo jasno. Međutim, nažalost, više nije bilo povratka. Koliko je bilo na strani istine? Na strani istine bilo je samo 8 njih. Različita preračunavanja kažu da je moguće, sasvim realno ako uzmete da je određena porodica, pa kad vidite koliko je bilo generacija, sasvim je moguće da je bilo negdje između 8 i 12 milijardi ljudi u pretpotopnom svijetu. 8 naspram 8 milijardi. Koliko su oni podnosili porugu? Pa oni su bili mikroskopska, nisu se vidjeli. Oni su bili mikroskopska manjina. A ipak su bili na strani istine. Ipak su bili u pravu. Noe je bio u pravu. Potop će doći, potop je zaista i došao. Međutim, to je velika greška. Da je Noe bio u pravu. Nije Noe bio u pravu. Bog je bio u pravu. A Noe je bio samo toliko u pravu koliko je Boga slušao. Nismo mi u pravu. Mi smo samo u pravu onoliko. Bog je u pravu. On je istina. A svaki čovjek je onoliko u pravu koliko Boga sluša. Koliko ja slušam Boga, toliko sam u pravu. Dakle, istinitost neke ideje, istinitost nečega ne zavisi od mnoštva koje stoji uz tu ideju, nego zavisi od toga, od izvora te ideje, u ovom slučaju, od Boga. Mi danas vidimo da je Bog zaista bio u pravu. Jedan dok fosili, toliko ima nebrojenih pokazatelja da se potop desio i da je Bog zaista bio u pravu kada je rekao preko sluge svoga sluge da će doći kraj, da će doći potop. To što i mi, eto sad ne možemo da se vozamo, zato što nema goriva, i to je jedan, ne to što ne možemo, nego to što možemo da se vozamo, i to je pokazatelj da je Noe bio u pravu. Jer nafta je isto nastala od tih pretpotopnih životinja i čak od pretpotopnih ljudi, sigurno. dakle te ti ovaj, naftni izvori su mogući, nafta postoji baš zbog toga što postoji to fosilno gorivo, ugalj i u ovom tečnom vidu nafta. Mi mnogo puta grešimo kada kažemo da, da je u istoriji uvijek na strani istine, na strani Biblije bila manjina. Bila je manjina u ovim zemaljskim razmjerima. Kad mi znači, posmatramo sa nekog zemaljskog aspekta, onda je zaista bilo jedna mala grupa, oni koji su vjerovali u Bibliju, a ogromno mnoštvo koje su Bibliju i one koji vjeruju u Bibliju ismejavali. Međutim, ako uspemo da malo gledamo iz nebeske perspektive, šta možemo da reći? Da je istina uvijek na strani većine. Sa nebeskog stanovišta. Šta je ova naša planeta Zemlja? Makar svi njeni stanovnici bili protiv Boga, to je jedna zanemarljiva manjina. Čak da svi anđeli budu protiv istine, svi ljudi, sva stvorenja u celom kosmosu da budu na strani laži. Opet je to manjina u odnosu na božansko biće. Opet je to manjina u odnosu na božansko biće. Ne postoji ona zakonitost koju su nas učili dijalektički materijalisti da kvantitet će da preraste u kvalitet. Ne, nema tog kvantiteta koji jednu laž može da pretvori u istinu. To je zabluda. Znate, oni su navodili i lažne primjere. Recimo, niz ugljovodonika, pa metan, CH3, pa etan i tako dalje. I oni onda kažu kako vi povećavate broj ugljenikovih atoma, tako se mijenjaju svojstva. Ne, to je pogrešna argumentacija. Možete vi koliko god hoćete da povećavate količinu metanola, on se nikada neće pretvoriti u etanol. Možete vi imati jednu čašicu metanola, možete imati jednu cisternu, on uvijek ostaje metanol. Nikada kvantitet ne može da se pretvori u neki novi kvalitet. Isto je tako i kod istine. Ne može neka masa, ne može rulja da negativno pretvori u pozitivno. Najmanje može ova naša planeta Zemlja biti neki kriterij. Jer ona, ne samo što je mala, nego na njoj je zavladao greh i na njoj vlada Sotona koji je sve pozitivnosti pretvorio u njihovu suprotnost. Tako da je istinu pretvorio u laž. Ono što je Isus rekao jeste da će na planeti Zemlji broj vjerujući zaista biti mali. Recimo, možemo da pogledamo u Lukinom evanđelju u 12. glavi. 12. glava, 32. stih. Gdje Isus kaže: Ne boj se, malo stado, jer bi volja vašega oca da vam da carstvo. Znači, ne boj se, moje malo stado. Ne bojte se vi te činjenice što je vas manjina. To ne može da unizi istinu. Nekada mi potpadnemo po takvu jednu paradoksalnu predrasudu, kao recimo da istinitost čak zavisi i od broja slušalaca. Mi nekada kažemo, koliko je slušalo tog čovjeka? Kaže, 20.000. Da je on govorio nešto kvalitetno, nešto vrijedno. A ako je neko okupio troje, četvoro slušalaca, ono što je on govorio, to je bezvredno. Dakle, vidite kako mi možemo da nasednemo na jednu takvu nelogičnost. Mi znamo da je naš Gospod Isus Hristos najveće istine saopštio pojedincima. Recimo, Nikodinu. On je Nikodinu rekao nešto što nije rekao pred mnoštvom. On je njemu govorio o tajni kako nastaje novi čovjek. U samoći jednom jedinom čovjeku je otkrio veličanstvenu istinu. ne boj se moje malo stado. To što je vas malo, to ne znači da vi ne stojite na strani istine. Ono što je povezano za stajanje na strani istine jeste spasenje. Ne propada 8 milijardi. Ovo je bolno, stvarno je bolno. Ne propada 8 milijardi, nego može da propadne 800 milijardi ako se ne drže na strani Boga i na strani istine. Dakle, onaj ko se drži na strani istine, on se drži na strani spasenja. Sigurno je da Bogu je potrebna svaka ličnost, ali verujte da Bogu ne treba masa. On bi volio da svakoga ima. On bi sigurno voleo da on ima mjesta u njegovom srcu za svakoga. To je sigurna istina. Međutim, na kraju krajeva, on ne zahtjeva broj. On nije umro radi broja. Da je Isus umro radi broja, on bi čekao da se određeni broj navrši i on bi možda već i došao. Isus nije umro ni radi kalendara, ni radi datuma. Zato on nije rekao ja ću doći tada i tada. On niti je radi broja, niti radi kalendara. On je umro za ljude koji hoće da budu kvalitetne ličnosti. On je umro za puno klas. Za one klasove koji uspravno stoje. Koji su vredni, koji će ući u njegovu žitnicu. Ta zrna, on je umro za ta zrna koja će on sabrati u svoju žitnicu. I Sotona će imati svoju žitnicu. To će biti šturo klase koje će on pokositi. I on će imati svoju žetvu. To je sigurno bolno, ali Biblija tako kaže. Okrenuli smo se malo prošlosti. Sad treba se okrenemo budućnosti, a ja sam bio prilično spor. Mene su tako učili u školi, a vjerovatno i mnogi od vas. Da u ovom univerzumu, mi smo to spomenuli, ništa se ne može ni oduzeti, ništa se ne može ni dodati. Takva tvrdnja postoji u Bibliji. Nije to nešto za što Biblija ne zna. To je jedan od osnovnih prirodnih zakona, ali i za njega Biblija zna. U knjizi Propovednikovoj, možemo da to nađemo, u 3. glavi 14. stih, doznak da što god tvori Bog, ono traje do veka. Ne može mu se ništa dodati, niti se od toga može što oduzeti. I Bog tvori da bi ga se bojao. Ovdje je izrečen osnovni prirodni zakon, ali molim vas, zapazite veliku, veliku razliku između onoga što tvrdi naturalizam, što tvrdi nauka i što tvrdi Biblija. Ta bi nauka rekla, mi smo doznali našom naučnom metodologijom da sve što postoji, ono traje oduvek, i trajat će do veka, ništa se njemu ne može dodati, ništa se njemu ne može oduzeti. A vidite šta tvrdi Biblija. Mi smo doznali da onome što je Bog stvorio, ne može se ništa dodati i ne može se ništa oduzeti. A ne da to postoji od večnosti, nego onome što je Bog stvorio, ne može se ništa dodati ili oduzeti. Ko ne može dodati i ne može oduzeti? Ne mogu dodati ja, čovjek. Ne mogu ja čovjek oduzeti. Otkud meni, sa logičkog stanovišta, pravo, da sada ako ja ne mogu da oduzmem i dodam, to je to mišljenje pretpotopnih ljudi. Mi smo počeli sa drugom Petrovom poslanicom, gdje smo govorili o rugačima. Ono što je karakteristika za tih rugača u posljednje vrijeme je slično onome što su mislili ljudi pre potopa. I danas tako ljudi misle. To je ono što su mislili pretpotopni ljudi. Ako ja ne mogu, ako naš svijet kaže ovako, isključili su Boga, isključili su onaj osnovni uzrok. To je skroz pogrešna tvrdnja da je svijet večan iz činjenice da ja ne mogu da uništim materiju. Anton Lavoisier je izveo eksperiment. Stavio jednu sveću, zapalio, pokrio stakleni zvon. I sveća gori na terazijama, a ova kazaljka, šta se dešava za njom? Ne mrda se. I on iz toga zaključuje, materija se ne može uništiti vatrom. Vladala je prije toga jedna teorija Fogginstona, kao svaka materija koja gori ima Fogginston, koji sagoreva i on nestaje. Sada Anton Lavoisier postavio je eksperiment i on dokazuje da se materija ne može uništiti vatru. Iz toga su materijalisti napravili tri logička skoka. Koja? To što ja ne mogu da uništim vatrom ne znači da čovjek jednoga dana neće pronaći sredstva kojima može da uništi materiju. Pored toga, ako nikada mi ne možemo da uništimo, da pronađemo da uništimo materiju, ne znači da Bog jednoga dana ne može uništiti materiju. Ako čak ni Bog ne može uništiti ono što je stvorio, to opet ne znači da je svijet večan u prošlosti. To samo znači da svijet će biti večan u budućnosti. To nikako ne znači da je svijet bio večan i u prošlosti. Bog je stvorio svijet, on je ne uništio u budućnosti. Recimo, jedna bi spirala bila geometrijska slika jednog takvog vjerovanja. Dakle, iz toga, naravno, kad je svijet večan, materijalisti su izvukli još jedan zaključak, Bog ne postoji. Četiri logička skoka, je li tako, su napravili materijalisti u svome zaključivanju. Čak i uz pretpostavku da je svijet večan, mi opet možemo da vjerujemo da je Bog uređivač ovoga svijeta. Ali već na ovoj drugoj stepenici nije tačno da svijet ne može uopće biti uništen. Ne može biti uništen, ne može se ništa uništiti na ovome svijetu u onom apsolutnom smislu od strane čovjeka. To će vjerojatno i vaša djeca i vi ćete možda čitati u knjigama. To uopšte ne znači da ne postoji biće koje može uništiti. Mi se moramo kao vjerujući ljudi sa izvesnom argumentacijom, ne iz neke slepe vere, opredeljivati za ono što Biblija kaže. Ima jedna čudna logika kojoj se ljudi drže, a to je da oni kažu kuda cijeli svijet, tuda idem i ja. Kad će drugi da izginu, neka poginem i ja. Vjerojatno ste to čuli. Zašto sam ja sad vredniji od drugih ljudi? Zašto da se ja sad spasem? Ako će svi poginuti, ako će stvarno biti taj drugi Hristov dolazak koji će uništiti grijeh na ovoj planeti Zemlji, neka budem uništen i ja. Zašto da ja imam sebične motive da se ja spasim? Zašto da se ja spasim? Kada drugi ljudi ginu, neka poginem i ja. Ja sam čuo takve priče. Međutim, to su samo priče. Kad je proradio ovaj vulkan u Kolumbiji, da vidite kako su ostavljali i majku, i decu, i sve, i hrome, i slepe, svi su samo jurili da bi se domogli sigurnosti. Čitali ste o Lisabonskom zemljotresu. Kada je talas, pošto je Lisabon na ivici mora, kada se talas podigao 15 metara i iznad površine tla, kada se planina rascepila i supnuo plamen iz planine, kako su svi trčali, ostavljali. Izveštaj doslovno kaže da su majke ostavljale svoju decu i bežale na novo izgrađeni mramorni kej, jer su mislili da tamo će naći spasenje. Nigde nije bilo spasenja. Grlili su oltare. Oltare su grlili, ali nije bilo spasenja. To su samo priče. To je samo jedan paravan gdje ljudi žele da se zaklone i da zaštite neke svoje, recimo, grijeholjubive želje itd. Čovjek voli da živi. I stvarno je život nešto lepo. Pa pazite, vredi živjeti još jedan dan da vidite još jedan zalazak sunca. Zar ne vredi? Zar ne vredi živjeti jedan dan više da vidite neko lice? Čovjek želi da živi. On možda kad mu je sve ide na dobro, možda i ne osjeća kvalitet života. Ali vidite kad dođu katastrofe, kad dođe nevolje, oni se grabe za spasenje. Dakle, ako nam neko kaže zašto ste na strani manjine, ne želim da sugeriram obavezan odgovor, ali možemo da odgovorimo otprilike ovako. Ja hoću da budem na strani istine, pa makar i to bila manjina. Jer je krst na Golgoti pokazao šta znači grijeh. Krst na Golgoti je pokazao šta znači otuđenje od čovjekove prirode. Ja neću da budem na strani obavezno neke manjine. Evo sad da ja budem na strani obavezno tamo da je manjina. Ne, nego ja hoću da pripadam manjini koja drži sve ono što je Bog rekao, a ne drži ono što su ljudi propisali u religioznom smislu, koji, dakle, ima veru Isusovu i drži sve zapovesti Bože. Neka nam Gospod pomogne da može to biti, dakle, naš kriterij. I da budemo onda srećni ako se držimo tog kriterijuma. A sekundarna je, pazite, ovo je primarno, kriterij. A posljedica je nešto što je sekundarno. Posljedica može biti da vi budete i vjerovatno ćete biti na strani manjine. Ali bit ćete na strani istine. Neka nam Gospod pomogne da budemo na njegovoj strani.